Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
Central Retail จากธุรกิจครอบครัวสู่ธุรกิจมหาชนสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังอยู่กับติ๊ก Brand Insight นะคะ
สวัสดีครับอยู่กับเมธ Brand Insight ด้วยครับ
แค่ชื่อเราก็รู้กันแล้วว่าวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องอะไร
ทำไมต้องทำเสียงแบบแบลๆด้วย
มันก็ตื่นเต้นนิดนึงวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเซนทันค่ะ
อ๋อคือคุยเรื่องเซนทันต้องตื่นเต้นทำเสียงแบล
เซนทัน
เดี๋ยวคุณผู้ฟังเขาแบบว่าเสียงแบบดูงุ้งยิ้งยังเลย
เอ้ยมันก็นิดนึง
แต่ว่าเรื่องวันนี้ไม่งุ้งยิ้งนะ
เออเรื่องวันนี้เราซีเรียสมากเลยค่ะ
ครับเป็นยังไงคุยเรื่องเซนทันรีเทลเขาอ่ารู้อยู่แล้วเขาเป็นธุรกิจของครอบครัวจิราธิวัฒน์
อันที่บอกคือเซ็นทรัลดีเทลนี่คือถ้าจะให้ร่ายสังคายนาคือมีธุรกิจที่แบบหลากหลายมาก
ไม่พออ่ะพอดแคสต์ตอนเดียวไม่พอ
วันหนึ่งคุณพูดไม่หมดอ่ะ
เราเลยเจาะเฉพาะเซ็นทรัลดีเทลอย่างเดียว
ใช่เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาคือมีข่าวสำคัญก็คือเซ็นทรัลดีเทลหรือว่าเซ็นทรัลดีเทลคอร์ปอเรชั่นเนี่ยกำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ทีนี้เราก่อนที่จะไปถึงเซ็นทรัลดีเทลเราพูดกันถึงตัวเซ็นทรัลวิลเลจดีไหมที่แบบ
ข่าวที่กำลังแบบดราม่าสุด
นึกถึงเซ็นทรัลคือตอนนี้จะนึกถึงเซ็นทรัลวิลเลจ
ก่อนเลยนะ
เ
พราะอะไรติ๊กไปทำข่าวมาไปที่เซ็นทรัลวิลเลจเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรดี
เขาเรียกว่าเป็นเอาเลทเป็นลักชัวรี่เอาเลทคือถ้าอย่างไปต่างประเทศอะเราจะเห็นว่าแบบเฮ้ยไปมันจะมีเอาเลทที่แบบ
รอบนอกเมืองหน่อยเขาจะแบบไปจอดแวะแล้วของมันจะถูก
ของมันจะถูกแต่จะมันตกรุ่นนิดนึงแต่มันจะถูกมากเลยแบบว่า
เป็นของรุ่นก่อนๆหน้านี้แล้วก็ลดราคาประมาณ 30-40% อะไรก็ว่าไป
ลดแบบถูกๆเลยก็คือแบบก็จะช็อปกันแบบว่ากระจุยกระจาย
คนไทยนี่แหละช็อปเพียบเลย
ใช่ซึ่งทีเนี้ยทางมันเป็นธุรกิจของเซ็นทรัลพัฒนาแหละหรือของ CPN ก็คือที่ทำพวกแบบศูนย์การค้าต่างๆทีนี้เขาทำเซ็นทรัลวิลเลจก็คือเป็น Luxury Outlet เขามองว่าเป็นแห่งแรกของไทยเพราะว่าในไทยมันยังไม่มีแล้วเนี้ยคือถ้าทำแล้วว่ามันเขามองว่ามันจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่านี้
เป็นแห่งแรกของเซ็นทรัลหรือเปล่าถูกไหม
ของเซ็นทรัลซึ่งในไทยมันจะไม่ได้มีเป็นโมเดลชัดเจนขนาดเนี้ย
คือไม่แน่ใจเคยขับรถไปพวกเส้นที่มันลงภาคใต้ผ่านพวกประจวบเพชรบุรีอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะเห็นข้างทางที่มันเป็นเอาเลทอย่างนั้นมันใช่ไหมอ
ันนั้นมันเขาเรียกมันจะเป็น FN Outlet ป่ะพี่เม
ย์อะไรอย่างนั้นอะ
FN Outlet เราเคยเขียนข่าวเหมือนกันมันเป็นธุรกิจของ Final ที่เป็นแบรนด์ของคนไทยอะแต่ว่าเขาเหมือน
เป็นสินค้าโรงงานอะไรประมาณ
ส่วนใหญ่
ม
ันจะเป็น House Brand ของเขาแล้วก็จะเป็นแบรนด์แบบแบรนด์แฟชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็น Luxury Outlet ไม่ใช่เป็นแบรนด์ Luxury
นี่ว่าเป็นครั้งแรกของไทยที่มี Luxury Outlet แบบนี้
ใช่คือดึงแบรนด์แบบใหญ่ๆมาม
ีแบรนด์อะไรบ้างอ่ะ
ก็คือแบบอย่างง่ายๆ Adidas หรือว่าจะเป็นพวกแบรนด์แบบ Luxury เลย
พวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าที่เป็นแบบ Luxury Brand นี่คือมีที่นี่เลย
ใช่หรือว่าแบบเคสหรือว่า Nike Super Sport คือเป็น Outlet ที่มีที่นี่
อ๋อนี่เขาหวังว่าจะดึงคนไปซื้อของได้
ใช่ทีเนี้ยดราม่าเรามาเล่าเรื่องดราม่านิดนึงก็คือจริงๆอ่ะตอนแรกมันก็จะไม่มีอะไรนะแต่ว่าเหมือนพอทาง CBN อ่ะแถลงว่าจะเปิดให้บริการในวันที่31สิงหาที่ผ่านมาเนี้ย
แกรนด์โอเพนนิ่ง
ใช่แล้วก็กลายเป็นว่าเฮ้ยทางท่าอากาศยานเขาบอก
ทอหรือ AOT เนี่ยแหละ
ใช่เขาบอกว่าเฮ้ยมันผิดกฎการบินผิดมันเป็นพื้นที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบประมาณว่า
เอาบาริเออร์มาตั้งขวาง
เอา
เต็นท์เลยใช่ไหม
เต็นท์แล้วก็มาตั้งขวางแบบทางเข้าออกมันก็เลยทำให้แบบแล้วมันเป็นอยู่ในช่วงที่เหมือนทางซัพพลายเออร์หรือว่าทางร้านค้าข้างในจะต้องเอาของเข้ามาเติมหรือมาตกแต่งร้านอะไรเงี้ย
ก็คือ30-40แบรนด์ที่มาอยู่ในเอาเลทเนี้ยเขากำลังขนของเข้าไป
แต่ว่าเขาไม่ได
้เพราะว่าโดนขวาง
ใช่ก็เลยแบบว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตกันไปคือทางซีเวนก็แจ้งนะว่าแบบเฮ้ยเขาว่าขออนุญาตทำเรื่องทำราวอะไรแบบถูกต้องแล้วมันแบบ
ถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วคือแล้วก็บอกแล้วก็มาอีกให้ชี้คำชี้แจงเลยว่าแบบเฮ้ยมีบอกมาทำไลน์ว่าเฮ้ยเนี่ยช่วงนี้ทำอะไรเราขออนุญาตใครบ้างอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือทางเซ็นทรัลเนี่ยเขาออกมาชี้แจงชัดเจนเนาะว่าทำทุกอย่างถูกต้อง
พื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ของทอทอมันเป็นของทางหลวงแผ่นดินแล้ว
เป็นที่ดินที่เขาจะซื้อจะเช่าอะไรก็แล้วแต่แบบถูกต้องชัดเจนมีเอกสาร
ช่ทีนี้สุดท้ายก็เลยแบบมีการฟ้องศาลปกครองให้
เรื่องไปถึงศาลปกครองเอง
ให้แบบให้คุ้มครองก่อนอะไรอย่าง
น
ี
้ซึ่งศาลปกครองก็คุ้มครองฉุกเฉิน
ใช
่ให้ทอไม่สามารถมากั้นทางเข้าได้คือต้องเปิด
ก็เลยเปิดทางให้
แล้วสุดท้ายก็เลยเปิดทุกวันนี้ก็เปิดให้บริการอยู
่ก็เลยเปิดให้บริการได้ปกติ
แล้วเป็นยังไงบ้าง
ก็ฟีดแบ็กก็ดูค่อนข้างดีนะคะก็ดูมีทราฟฟิกมีผู้ใช้บริการก็เฉลี่ยวันละประมาณ 20,000 คน
อ
่ะก็ถือว่าเป็นไปตามคาด
แต่
ก็ต้องดูว่าหลังจากนี้ว่ามันจะเมนเทนต่อไปอย่างไร
เรื่องนี้จริงๆมีความเห็นหนึ่งจากในบรรดาผู้ค้าปลีกแล้วกันจากจริงๆมันก็เป็นความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเขาก็บอกมาว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่อยู่ๆแล้ว AOT หรือทอเนี่ยเข้ามาปิดกั้นทางเข้าหรือเข้ามาจะพูดว่ากีดกันไหมอ่ะก็คล้ายๆอย่างนั้นอ่ะทั้งๆที่ความจริงแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการท่าเลยนะการท่าทำท่าอากาศยานไง
ใช่
นี่เซนทันมาทำเอาท์เล็ตแล้วก็ดึงให้นักท่องเที่ยวมาหรือเหมือนคนไทยก็แล้วแต่มาซื้อของ
แต่คือหลายคนก็มองว่ามันก็จะเป็นการขัดขาของ King Power อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อมันแต่จริงๆก็ไม่เกี่ยวอะไรอยู่ดีนะถูกปะเพราะว่า King Power คุณก็เป็นพื้นที่ดิวตี้ฟรีไงคุณก็อยู่ในดิวตี้ฟรีไป
อันนี้ก็ไม่รู้มันว่าอาจจะมีผลประโยชน์อะไรทับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อาจจะฟันธงหรืออาจจะอะไรได
้แต่ว่าก็ต้องติดตามต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะไปจบยังไงตอนนี้แต่อยู่ในชั้นศาลแล้วครับก็แต่นี่คือประเด็นที่เราหยิบมาเล่าเฉย
ๆ
ประเด็นหลักๆจริงๆกลับไปชื่อเรื่องเราคือเซ็นทรัล
รีเทล
เซ็นทรัลรีเทลมันเป็นยังไงครับติ๊ก
เซ็นทรัลรีเทลเนี่ยก็คือถ้าจะพูดง่ายๆคือเป็นบริษัทเป็นธุรกิจค้าปลีกในเครือของเซ็นทรัล
ครับ
คือก่อนหน้านี้เขาก็จะมีแบบว่าหลากหลาย business unit แหละเขาจะแยกเป็นกลุ่มแบบธุรกิจห้างสรรพสินค้าธุรกิจศูนย์การค้าของธุรกิจของใครอะไรเงี้ยก็ดูแลกันไปเนาะธุรกิจโรงแรมอะไรก็ว่าไปทีนี้เหมือนเขาได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ซึ่งอย่างที่ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวประมาณว่าเอาโรบินสันออกจาก
ตลาด
แล้วก็
ที่คือตัวโรบินในตลาด
แล้วก็จะเอามาแต่งตัวใหม่เอามารวม
เป็นเอามาจัดกรุ๊ปใหม
่เอามาจัดกรุ๊ปใหม่ก็คือเหมือนเอามารวมอยู่ในตัวเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชัน
หรือตัวย่อคือ CRC
ใช่ก็คือเหมือนเอาธุรกิจที่เป็นค้าปลีก
มันรวมอยู่ในที่เดียวกัน
ทุกอย่างเลยอ
่
ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านสะดวกซื
้อ
พวกแล้วก็พวกแบบร้าน specialty store หรือร้านเฉพาะทางอะไรเงี้ย
ค
ือมันจะเป็นทั้งธุรกิจทั้งในไทยต่างประเทศที่เขามีในยุโรปแล้วก็เวียดนามคือเอามารวมด้วยเท่ากับว่าตอนนี้เหมือนมันจะเป็นการแปลงธุรกิจจากครอบครัวที่เขาตั้งมาแบบ72ปีอะเป็นธุรกิจมหาชนเลยคือเหมือนเขามองว่าคือมันเขาหวังว่าจะใช้ความเป็นมหาชนอะสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างพวกธุรกิจอสังหาธุรกิจอะไรเงี้ยมันต้องใช้การระดมทุนเนาะใช้ความมั่นใจจากพาร์ทเนอร์อะไรเงี้ย
ค
ือพอเข้าไปอยู่ในตลาดเขามองว่ามันจะได้แบบความเชื่อมั่นจากพาร์ทเนอร์จากต่างประเทศหรือว่าดึงดูด
ระดมทุนได้ง่ายอะไรเงี้ย
ดึงดูดบุคลากรอะไรเงี้ยใหม่ๆเก่งๆเข้ามาอะไรอีกอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจะบอกว่าการปรับโครงสร้างของตัวเซ็นทรัลรีเทลมันจะทำให้ตอนเนี้ยเขาจัดกลุ่มใหญ่ๆของธุรกิจเป็น3กลุ่ม
ใน CRC เนี่ยมี3กลุ่มธุรกิจ
กลุ่มแรกคือมัลติแคตตากรีกลุ่มที่2คือมัลติฟอร์แมตกลุ่มที่3คือมัลติมาร์เก็ตเรามาที่มัลติแคตตากรีต่อ
โอ้โหนี่งงมั้ยมัลติทั้งนั้นเลยอ่ะมัลติแคตตากรีก่อนมีไงบ้าง
แคตตากรีคืออย่างที่บอกคือมันเป็นกลุ่มแล้วแหละแยกตามกลุ่มสินค้ากลุ่มธุรกิจกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มแฟชั่นกลุ่มแฟชั่นคือกลุ่มธุรกิจที่เขาเรียกว่าห้างสรรพสินค้าที่เราเรียกว่าดีพาร์ตเมนต์สโตร์คือจะเป็นพวกสินค้าแฟชั่นเครื่องสำอางอะไรต่างๆอ่ะกลุ่มนี้มีรวม business unit ก็คือห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนะคะ
ครับ
CMG ก็คือจะเป็นเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งซูเปอร์สปอร์ต
ที่เราไปซื้อสินค้ากีฬา
ใช่
โรบินสันก็คือตัวโรบินเดิม
โรบินสันใช่ก็มาจัดกรุ๊ปในนี้แล้วก็จะเป็นตัวห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศ
ครับ
ทีนี้มาถึงในกลุ่มฮาร์ดไลน์เนี่ยจะจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
power by
ใช่สินค้าตกแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นร้านที่อัดฮาร์ดไลน์อ่ะพวกไทยวัสดุบ้านแอนด์บียอนด์ power by แล้วก็ร้านเหงียนคิมในเวียดนาม
เหงียนคิม
อยู่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มอาหาร
ครับ
ก ก็คืออย่างที่บอกคือก็จำหน่ายร้านต่างๆที่จะขายจำหน่ายอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค
นี่ต้องนึกถึงฟู้ดฮอลล
์เออท็อปส
์อ่ะท็อปส์ด้วย
ท็อปส์เนี่ยเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ท็อปทุกฟอร์แมตเลยไม่ว่าจะเป็นท็อปซูเปอร์สโตร์ท็อปมาร์เก็ตท็อปเดลี่ท็อปพลาซ่าท็อป
อะไรหลายอย่างมีท็อปอะไรท็อปมาหมดแล้วก็แฟมิลี่มาร์ท
แฟมิลี่มาร์ทร้านสะดวกซื้ออ
๋ออยู่ในนี้ด้วย
อ่าแล้วก็จะมีร้านในเวียดนามพวกบิ๊กซีโกพวกร้านซีมาร์ทอะไรก็คืออยู่ในนี้ด้วย
ครับผม
อันนี้มาอีกกลุ่มนึงที่เมื่อกี้บอกที่เป็นมัลติฟอร์แมตก็คืออย่างที่บอกว่ามันจะรวมทุกแฟลตฟอร์มของคลับบี
ครับ
มันก็จะอาดิพาร์ตเมนต์สโตร์สเปเชียลตี้สโตร์แบรนด์ช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันก็รวมอยู
่
ในกลุ่มมันก็เป็นการจัดกลุ่มของเขาอะไรเงี้ยค่ะ
ครับ
แล้วก็อีกกลุ่มก็คือมัลติมาร์เก็ตคือเขาก็บอกว่ามันในเซ็นทรัลรีเทลอ่ะมันก็จะมีธุรกิจในของไทยเวียดนามแล้วก็ในยุโรปก็คือในอิตาลี
เป็นยังไงบ้าง
ในไทยเนี่ยอย่างที่บอกตอนนี้มันครอบคลุมแบบเขามีธุรกิจครอบคลุมอยู่ที่51จังหวัด
ยังไม่ครบ77นะแต่ก็อย่างน้อยก็51แล้วอ่ะ
ใช่คือมันไม่ใช่มีแค่5สินค้าไม่ใช่มีแค่เซ็นทรัลอย่างเดียวมันก็จะมีอย่างที่บอกมีทอสมี Family Mart มีอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
ครับผม
ก็คือเครือข่าย5สินค้าของเขาร้านสะดวกซื้อร้านขายสินค้าเฉพาะทางซุปเปอร์มาร์เก็ตคือตอนนี้เขามีจำนวนสาขารวมกันอยู่ประมาณ1,979 แห่ง
ทั่วมันถึงครอบคลุม51จังหวัดอย่างที่เราบอกเมื่อกี้
ใช่ส่วนในประเทศอิตาลีเนี่ยที่บอกว่าเขามีธุรกิจในยุโรปอะมีห้างสรรพสินค้า9แห่งในเวียดนามตอนนี้มี125แห่ง
โหฟังดูแล้วแบบใหญ่เน
า
ะ
แต่จริงตัวเลขเนี้ยเป็นตัวเลขณสิ้นเดือนมีนาคมนะ
ยังไม่นับที่แบบอัปเดต
แล้วมาถึงกันยาเนี้ยก็อาจจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มอีกแล้วก็ได
้
ซึ่งถ้ามองถึงเซ็นทรัลรีเทลเนี่ยอย่างที่บอกธุรกิจมันใหญ่มากเนาะธุรกิจของเครือเซ็นทรัลน่ะ
ใช
่ตอนเนี้ยพี่เมธถ่ายดูว่ารายได้เขาเท่าไหร
่รายได้เหรอง่ายมากมันต้องมีหลักแสนล้านแล้วล่ะ
โอ้ใช่หลักแสน
มีเท่าไหร่ครับ
เขาบอกว่ารายได้ของเซ็นทรัลรีเทลเนี่ยปีที่แล้วประมาณ 200,000 ล้าน
โอ้
ซึ่งมีการเติบโตเฉลี่ยมัน
88% ต่อปี
ใช่
นี่ถ้าเกิดการที่เขาเข้ามารวมจัดแต่งตัวจัดกรุ๊ปใหม่เนี่ยแปลว่าเขาจะเตรียมเข้าตลาดหุ้นอย่างที่ติ๊กบอก
ใช่
เขาบอกไหมว่าจะเข้าเมื่อไหร่ยังไง
เขาบอกว่าพยายามให้ได้เร็วที่สุดคือตอนนี้ก็มีการทำมติทำอะไรเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็
เขาอาจจะเข้าบอร์ดบริษัทคุยกันให้เรียบร้อยเตรียมจะเข้าแล้วล่ะแต่ยังน่าจะเร็วๆนี
้ก็มีการแต่งตัวแต่งโปรไฟล์แต่งนู่นแต่งนี่อะไรให้มันคือถ้าเขาพร้อมก็แต่คิดว่าน่าจะภายในปีนี
้หรือถ้าอย่างช้าก็คือปีหน้านี่แหละไม่เกินแล้วล่ะ
ใช่หลังจากที่เราเห็นว่าเซ็นทรัลรีเทลเขามีวิชั่นมีสเต็ปยังไงค่ะมันเลยทำให้เราเห็นว่าตอนนี้เขาก็เหมือนแอคทีฟมากเลยพี่เมธจากเซ็นทรัลรีเทลที่เราบอกว่าเขามีการจัดกรุ๊ปนู่นนี่นั่นใช่ไหมล่าสุดเขาได้เปิด business unit ใหม่อ่ะ
ครับ
เป็นการบุกตลาดตัวร้าน multi store multi brand
multi brand ของอะไร
beauty store
beauty store
พี่เมธเคยพาภรรยาเข้าไหมคะ
เคยนานมาก
โอ้ต้องแบบ
น่าเบื่อ
ต้องมี
ขอโทษขอโทษคุณผู้หญิงที่ฟังอยู่จริงๆคือมันนานมากอ
่
ะ
ให้ภรรยาฟังได้ไหมคะว่าเบื่ออะไรอย่างนี
้ฟังได้ โดนแน่นอนเลย
ใช่คือร้านที่ว่าคือ Kiss Beauty Store ค่ะ
Kiss นี่หมายถึง KIS
เขาบอกว่ามันย่อมาจาก Keep is Style
อ๋อคลิปอิสไตล
์คือแบบเป็นคำย่อ
เข้ามาที่นี่ต้องมีสไตล์นะอย่างนี้
คือเขามองว่าแบบเฮ้ยแบบผู้หญิงแต่ละคนมันต้องมีแบบสไตล์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย
คุณผู้ชายที่ฟังอยู่นี่น่าจะทำใจ
น่าจะเข้าใจความรู้สึก
ต้องทำใจหน่อยเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราไปร้านบิวตี้สโตร์ลักษณะเนี้ยถ้าพูดชื่ออะไรก็อย่างเช่นอีฟแอนด์บอยโอ้ไรก็
อีฟแอนด์บอย
เบลพีร้านนี้บอกเลยว่าเป็นจุดเจ็บของผู้ชายเลยนะสามชั่วโมงก็รอมาแล้วอ
่
ะ
ใช่ละสามชั่วโมงการรอไม่เท่าไหร่ตอนจ่ายตังค์เนี่ยดิ
โดนเรียกเข้าไปตอนโดนเรียกเข้าไป
แล้วก
็แต่ไม่เป็นไรเราย
ินดี
เราเห็นแฟนเรามี
ความสุขอย
ู่
เป็นใช่ไหมอ
ยู่
เป็นนะพี่
อ่ะพอมีบิวอีฟแอนด์บอยมีอะไรนะบิวเท
ียมซิฟอล่าอย่างเงี้ยอัน
นี้ไม่รู้จักแล้วอ่ะคือรู้แต่ว่าต้องไปรอแต่แบบบางทีก็ไม่ค่อยรู้ร้านอะไร
มันกลายเป็นแบบร้านใหม่ๆเกิดขึ้นมาเต็มเลยอย่างที่แต่ก่อนเนี่ยมันจะมีแค่แบบพวกเป็นดรักสโตร์เนาะ
ครับ
พวกวัตสันบูธ
อ๋อเรียกดรักสโตร์คือหมายถึงว่ามันเป็นร้านขาย ออกแนวคอสเมติกกับยาอยู่ด้วยกัน
แล้วก็จะมีพวกสินค้าเฮลท์แอนด์บิวตี้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะมีเครื่องสำอางหน่อยแต่ว่าหลักๆคือจะมีเป็นร้านที่แบบว่าเจาะแต่แบบเครื่องสำอางเลยอย่างอีฟแอนด์บอยเนี่ยก
็เยอะๆเลยอ่ะแบบ1ชั้นไม่พอมี2ชั้นอีกอย่างเง
ี้ยอีฟแอนด์บอยนี่เข้ามาตีตลาดแบบสาวๆทำให้แบบเหมือนเป็นแบบหลุมดำอ่ะที่แบบเข้าไปแล้วแบบชั่วโมงเดียวไม่พออ่ะ
คือผมจะบอกว่าผู้ชายเราเนี่ยนะเวลาเดินเข้าไปเนี่ยคือมันไปยืนบื้อๆไม่ได้นะ
ม
ันต้องแสดงถึงความแบบอยากจะมีส่วนร่วม
อย่างน้อยแบบให้แบบว่าเทสีนิดนึง
ให้เขาเอาลิปสติกปาดแขนเราอ่ะแล้วก็ดูไม่ออกว่าสีมันต่างกันยังไง
เดี๋ยวไม่ใช่แบบประมาณว่าเอ้ยถ้าเราแบบไม่มีส่วนร่วมเขาก็จะงอนหนิใช่ไหม
ใช่ใช่ใช
่
แต่ผมมันก็จะมีคุณผู้หญิงอีกจำนวนหนึ่งที่แบบว่าผู้ชายเธอไม่ต้องมาหรอกคือเกะกะ
เดินคนเดียวอ่ะ
แต่ว่าม
าจ่ายเงินก็พอ
หรอ
ใช
่ดูใจร้ายอ่ะตรงนี้ก็แสดงว่าเซนทันเขาเห็นไงเห็น
อ่ะย้อนกลับมาที่คิสนิดนึง
คิสยังไงต่ออ
่ะทีเนี้ยคืออย่างที่บอกคือพอด้วยเซนทันอะเนาะเขาเป็นผู้ที่ให้เช่ามานาน
อ๋อเรื่องนี้ถามติ๊กเดี๋ยวติ๊กต้องรู้เนี่ยไม่เข้าใจว่าคิสบิวตี้สโตร์เนี่ย มันต่างจากไอ้เคาน์เตอร์แบรนด์ข้างล่างตรงไหนอ๋อ
ใช่
พูดคุณผู้ชายเข้าห้างนึกออกมั้ยชั้น1มันต้องมีแบบ
อย่างที่บอก
อะไร
อย่างพวกห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลหรือเดอะมอลล์อะไรเงี้ยมันจะมีเป็นโซนเนาะเป็นแผนกบิวตี้แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าแผนกอะไรเนี่ยอย่างของเซ็นทรัลเนี่ยก็จะมีเป็นโซนที่เขาเรียกว่าบิวตี้แกลเลอรี่ที่จะอยู่ชั้นแรก
เขาเรียกอย่าง
นั้
นเหรอ
ใช่
ผู้ชายเรายังไม่เคยรู้เรื่องเลยคือ
ซึ่งมันจะเป็นเหมือน
มันจะสว่างสว่าง
ส่วนใหญ่มันจะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด
์ใช่ๆเขาเรียกเคาน์เตอร์
แบรนด์ใหญ่ๆแบรนด์ใหญ่ๆเลย
อย่างแบบเอสเต้ลาวเดอร
์นา
คลินิก
แม็กหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเคาน์เตอร์เหล่านี้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบมีอายุนิดนึง
รวย
มีกำลังซื้อด้วย
เขาเรียกว่ามีกำลังซื
้อ
คือต้องบอกอย่างเงี้ยว่าเวลาเราเดินเข้าห้างเนี่ยไอ้ซื้อห้างมันจะมี2โซนถูกไหมมันเป็นโซนที่เรียกว่าพลาซ่ากับดีพาร์ตเมนต
์
พลาซ่านี่คือโซนที่มันมีร้านแบบเป็นร้านเนี่ยแต่ดีพาร์ตเมนต์ก็เป็นเหมือนกับโซนที่ห้างเขาจัดไว้เองซึ่งไอ้ตรงนี้แหละที่คุณผู้ชายเราไม่ค่อยชอบเดินผ่านเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันก็จะมีน้ำหอมเครื่องสำอางแล้วก็อะไรปะทินผิว
ซึ่งจริงๆเขาบอกว่าไอ้แผนกบิวตี้มันเป็นแผนกที่แข็งแรงที่สุดของเซนทันนะคะคือแต่ว่าคือด้วยความที่ผู้หญิงก็ spending เยอะอะลูกค้าส่วนใหญ่อะค่อนข้างจะมีอายุก็คือตั้งแต่ประมาณ30ถึง45ขึ้นไปอะไรเงี้ยคือยอดใช้จ่ายก็เยอะนะแบบเฉลี่ยแบบ 4,000 บาทอะ
ก็คือมันเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างสูงอยู่
ใช่ทีนี้แต่ว่าร้านคิดที่บอกอะคิดบิวตี้สโตร์มันจะเป็นเหมือนมัลติแบรนด์ก็คือคล้ายๆอีแวนบอยเชฟโฟร่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าจะเป็นร้านมัลติแบรนด์ที่รวมแบบร้านเครื่องสำอางแบบเคาน์เตอร์เครื่องสำอางอะไรที่แต่ว่าแบรนด์มันจะไม่ได้แบบแบรนด์มันจะไม่ใช่เคาน์เตอร์แบรนด์ขนาดนั้น
คือเรียกว่าถ้าเกิดนึกภาพก็คือจะเหมือนอีแวนบอยมาตั้งอยู่ในห้างที่เป็นของเซนทันเอง
ซึ่งมันก็คือได้กลุ่มลูกค้าที่เด็กลงก็คือจะเป็นแบบอายุแบบ18ปีขึ้นไป
จ
ะเป็นกลุ่ม
วัยรุ่นขึ้นไปเนี่ย
นักเรียนนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ย
จนถึงทำงานระดับต้นๆเนี่ยได้หมดเลย
ใช่คือไอ้โมเดลเนี่ยก็คือแบบว่าคือมันก็พิสูจน์ได้แล้วแหละว่ามันแบบประสบความสำเร็จอะ
แปลว่าเซนทันอาจจะมองเห็นว่าอีฟแอนด์บอยเนี่ยหลังๆเขาก็เข้าห้างเยอะ
ใช
่หรือแม้แต่ร้านอื่นๆที่ติ๊กเล่าผมจำชื่อไม่ได้ร้านนั้นนะบิวเทียมอะไรเงี้ยมันเป็นโมเดลที่ก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จอยู่เหมือนกัน
คือบอกคือตลาดความงามมันเติบโตตลอดมันเป็นดาวรุ่งแม้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่คนก็อยากสวยอ่ะ
ถูกต้องคือเศรษฐกิจจะไม่ดียังไงแต่เราอย่าหยุดสวยใช่ไหม
ใช
่ความสวยมันหยุดไม่ได้
คือตลาดบิวตี้มันโตขึ้นเรื่อยๆมันโตเฉลี่ยแบบ 5-10% ตลอดปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยคือเขาไม่ลงมาเล่นมันไม่ได้แล้วอ่ะ
ไม่แปลกใจที่เซนทันจะเข้ามา
ใช่คือเขาต้องลงมาเล่นอะไรเงี้ย
ก็มีความเป็นไปได้ที่คิสบิวตี้สโตร์ของเซนทันเนี่ยก็น่าจะอยู่ในกลุ่มของ CRC หรือเซนทันรีเทลด้วย
ใช่ก็คือจะเพราะว่ามันก็เป็นในธุรกิจหนึ่งของเซนทันรีเทล
คือมันก็คือมีสภาพเหมือนซูเปอร์สปอร์ต
ใช่
ที่แบบรวมแบรนด์ของกีฬาเอาไว้ในที่เดียวกัน
อันนี้ก็อาจจะไปอยู่ในกลุ่มของแฟชั่นที่จะจำหน่ายเครื่องสำอางเครื่องอะไรที่แบบเอาใจสาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
ซึ่งตัวร้านคิสบิวตี้สโตร์เนี่ยค่ะจะเปิดสาขาแรกไปแล้วที่เซนทันเวิลด์
อ๋ออ
ืม
แล้วเขามีแผนยังไงอีก
คือเขาบอกว่าในสิ้นปีนี้ก็อาจจะเปิดอีกประมาณ2สาขาอะไรเงี้ยที่เซนทรัลลาดพร้าวกับเซนก็คือที่เซนทรัลเวิลด์เหมือนกันแหละ
อืม
ใช่แล้วก็อาจจะมองว่าในปีหน้าหรือปีต่อไปอ่ะคือเขาจะเปิดให้ได้ครบ30สาขาใน5ปีก็คือ
ผ ูดง่ายคือทุกห้างเซ็นทรัล
นะจักรวาลของเซ็นทรัลนะก็คือต้องไปหมดแน่ๆ
เพราะว่าผู้หญิงเรามีอยู่ทั่วประเทศ
ใช่
ผู้หญิงเราต้องไม่หยุดสวยอยู่แล้ว
ใช่คือก็มองพวกแบบแหล่งท่องเที่ยวอะไรอย่างงี้ไปด้วยอ่ะ
ตรงนี้ติ๊กมองว่ายังไงครับว่าธุรกิจบิวตี้ของเซ็นทรัลที่เขามาเปิดตรงนี้โอกาสมีมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้าง
มองว่าเซ็นทรัลมาช้าไปไหมคะล้อเล่นแต่คือจริงคือตลาดนี้มันโตจริงๆเราได้เห็นว่าในปีก่อนๆคือมันมีแบรนด์ใหญ่ๆเข้ามาแบบเยอะไม่ว่าจะเป็นจากต่างประเทศก็เข้ามาหรือว่านักธุรกิจไทยเองก็เอ้ยมองเห็นตลาดเนี้ย
อย่างบิวตี้ใช่ไหมร้านบิวตี้คอเทจอะไรอย่างเงี้ยป่ะผมจำไม่ได้แล
้
ว
แม้มันจะไม่ใช่ร้านที่เป็นมัลติแบรนด์มัลติสโตร์อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แบบเอ้ยคนทำเครื่องสำอางก็เยอะคือมันแสดงให้เห็นว่าคือตลาดเนี้ยมันโตขึ้นเรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยค่ะ
แม้ตรงนี้เหมือนติ๊กบอกว่าเซ็นทรัลอาจจะดูมาช้าแต่เขาก็ยังมาแล้ว
ใช่
แล้วด้วยความแข็งแกร่งของความเป็นดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของเขาอ่ะก็มีโอกาสที่จะตีตลาดได้เลยเพราะเดี๋ยวนี้คือถามว่าในต่างประเทศเองห้างสรรพสินค้าปิดไปเยอะแต่ประเทศไทยห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้น
มันก็ยังได้เพราะคนไทยมันก็
คนไทยชอบเดินห้าง
ยังเดินห้าง
คืออากาศร้อนเราเดินห้างบางทีไปห้างเนี่ย
มันได้ทำธุระได้ทำอย่างอื่น
ธนาคารมีครบอาหารมีเยอะแล้วก็ไหนๆก็ไปแล้วก็มีอะไรให้ช็อป
ก็ช็อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเครื่องสำอางนะมันต้องเทสอ่ะบางคนจะต้องแบบเฮ้ยไม่ได้มันต้องเทสสีเทสอะไรเทสกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ดีนะมีรวมไว้ในที่เดียว
คิดว่าน่าจะเติบโตได้ดี
ก็เห็นแล้วว่าธุรกิจ CRC หรือว่า Central Retail Corporation เนี่ยของ Central เนี่ยของกลุ่ม Central เนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งยิ่งใหญ่และน่าสนใจมากงั้นถ้าเกิดเดี๋ยวเขาเข้าตลาดหุ้นเมื่อไหร่เนี่ยใครที่เล่นหุ้นอยู่ก็ชอบก็น่าจะจับตามองไว้ครับยังไงวันนี้เดี๋ยวเราเล่าเรื่องของ Central ไปพอสมควรแล้วว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวมีเรื่องอื่นๆอะไรเดี๋ยวเราไว้เอามาเล่าให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ